Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan kalomda muhim o'rin egallagan Havariy Paulusning Rimliklarga yo'llagan maktubi haqida so'z yuritamiz. Havariy Paulusning Rimliklarga yozgan maktubi gunohga botgan insoniyatga bo'lgan Xudoning ta'siri haqidagi kitobdir. U gunohkor qalbga shifo beruvchi Rabbimiz Iso Masihning xushxabarini yoyadi. Xudoning buyuk najot rejasini yagona yo'li bu Hazrati Isoning o'limi va tirilishidir. Barchamiz aynan shu odamlarning jumlasiga, ya'ni gunohkor tabiatga ega insonlar qatoriga kiramiz. Chunki barchamiz gunoh qilib, Xudoning inoyatidan mahrum bo'lganmiz. Rimliklarga yozilgan maktubni o'rganar ekanmiz, Xudo bizning yuraklarimizda nimalar bo'layotganini va boshimizda nimalarni kechirayotganimizni bilish haqidagi xabardir. Shuning uchun hech kim Xudoning oldida o'zining solihligi bilan maqtanmasin. Paulusning xabarida hamma gunoh qilgan deb yozilgan. Xo'sh, shunday qilib, biz yahudiylarning o'zga xalqlarga qaraganda ustunligimiz bormi o'zi? Aslo yo'q. Chunki ilgari isbot etganimizdek, xoh yahudiy bo'lsin, xoh yunon bo'lsin, hamma odamlar ham gunohning hokimiyati ostidadirlar. Zaburda yozilishicha, solih kishi yo'q, bir kishi ham yo'qdir. Idroqli hech kim yo'q. Xudoni izlovchi hech kim yo'qdi. Hamma gumroh bo'ldi, barcha buzildi. Yaxshilik qilguvchi yo'q, biror kishi ham yo'q. Ularning bo'g'zi ochiq lahaddir. So'zlarida til yog'lamalik. Tillari ostida ilon zahari. Zardaga zaqqumga to'la og'izlari. Qon to'kmak uchun chaqqondir oyoqlari. Ular qadam bosgan joyga falokat kelar. Ular bilmas tinchlik yo'lini. Xudodan qo'rqish yo'q ularning ko'z o'ngida. Endi biz bilamizki, ilohiy qonun neki buyurgan bo'lsa, qonunga qaram bo'lganlarga buyurgan. Toki har bir og'iz yumilsin va butun dunyo Xudo oldida gunohkor bo'lsin. Zotan qonun amrlarini bajo qilish bilan hech kimsa Xudo oldida o'zini oqlay olmaydi. Aksincha, ilohiy qonun insonga o'z gunohkorligini yanada aniqroq ko'rsatadi. Havoriy ushbu oyatlarda hech bir solih kishi yo'q demoqda. Odam dunyoga gunohkor tabiati bilan kelar ekan, ushbu gunoh bizning suyaklarimizda, qonimizda ekani va qancha urinmaylik, o'z savob ishlarimiz Xudoning najotiga erisha olmasligimizni bildirmoqda. Yoshi ulg'aygan bo'lsin, yangi tug'ilgan bolakay bo'lsin, irodali erkak bo'lsin, barchasi gunohkor tabiatga egadir. Hech birimiz qancha harakat qilmaylik, qancha jon kuydirmaylik, Xudoning amrlariga tayanib yashay olmasligimiz haqidadir. Biz boshdan gunohkormiz, chunki biz gunohkor odam atoning avloddan tarqalgan insonlarimiz. Biz faqat Xudoning inoyati orqali najot topishimiz mumkin. Faqat shu haqiqatni tushunib yetganimizdan so'ng oqlanishimiz mumkin. Oqlanish degani bu solihlikni olish deganidir. Aynan Xudoning sevgisi orqali najot topish deganidir. Aynan gunohkorligimizni tan olganimizdan keyin haqiqiy hayotimiz boshlanadi. O'z kuchimizga ishonib solihlikka erishib bo'lmaydi. Chunki bu narsa qo'limizdan kelmaydi. Bunday narsa faqat Xudoning qo'lidan keladi. O'z solihligimizga ishonib jannatga yo'l olishni orzu qilmasak ham bo'ladi. Chunki faqat gunohkorligimizni va kuchsizligimizni Xudoning oldida tan olib iqror bo'lganimizdan keyingina biz najot topishimiz mumkin. Omon bo'ling azizlar.